Розділ 32. Наперстянка. Тобі обов'язково було розводити про порушення папою канонів? Може й ні, але це було до біса приємно після тієї жахливої розповіді про його ненажерливість. І ще ці діти запечені у ватиканських пирогах. На тлі такої розпусти блякнуть навіть злодіяння римських цезарів. Сам Светоній жахнувся б. Істинно, Рим – це новий Вавилон. Лютер ще м'яко висловився, якщо на те пішло. «Дозволь зауважити», – сказав Дісмос, – «адже той новий Вавилон держить на службі твого друга Рафаеля і безліч інших чудових художників». Вони сиділи за обіднім столом в апартаментах архідиякона, усі крім Магди. Танці й музика закінчились пізньої ночі. Герцог Урбіно, підбадьорений своєю лікувальною хусткою, лишився, щоб подивитися на розваги, підморгуючи гарненьким дівчатам. Ні наближення смерті, ні нестерпний біль від хвороби не могли загасити його хтивість. Улучивши мить, Дісмас підійшов до його управителя Карафи. «Мені дуже шкода бачити страждання вашого господаря, монсеньоре. Це лише невеличка тимчасова хвороба. Я впевнений, що у його високості найкращі лікарі. Але якщо потрібно, сестра Гільдегарда, аптекарка мого господаря, до ваших послуг, сеньоре». Карафа байдуже вислухав пропозицію. «Нам довелося бачити ваш приїзд біля міських воріт», – додав Дісмос. «Сестра бачила, як його милість трималися за груди, як і сьогодні ввечері. Вона каже, що має ліки від цього болю. Від висотної хвороби? Я так зрозумів, що вона має на увазі біль у грудях. Вона на цьому знається. Граф Лотар дуже цінує її і ніколи не подорожує без неї. Вона навчалася у самого Парацельса в Базелі». «О, так, ми знаємо Парацельса». «Краплі на хустці. Можу я спитати, це був ладаном?» Карафа витріщився. «Яка удача», – продовжував Дісмас. «Хоча мені здається, що сестра казала про якісь інші ліки. А вже ж немає сумніву, що ваш господар у надійних руках, з чого я радію усім серцем. Передайте йому мої побажання швидкого одужання і відновлення здоров'я». Дісмас злегка вклонився і попрямував до дверей. «А майстре Руфус?» «Сеньоре?» «Ваша монахиня, пришліть її до мене». Минули години по тому, як Магда пішла з наперстянкою до покоїв Лоренцо. Дісмас сидів із ланскнехтами та нервував. Помітивши його хвилювання, Дюрер сказав: «Вона знає, що робити, вона кмітлива дівчинка». «Але надто красива», – сказав Конрад. «Ось що мене непокоїть». Надкер та Анкс підтакнули. Дісмас не хотів цього і тепер мучився. Він сам послав Магду в лігву хижого італійського розпусника. «Слухай», – нарешті сказав Дюрер, – «ти вважаєш, що герцог Урбіно вчинить якусь непристойність з монахинею? До того ж, з монахинею із почту графа, який є похресником самого імператора, у замку гостинного господаря. Припиніть турбуватися, всі, ви наче сільські бабці». Дюрер пішов до ліжка, а ліжко він зарезервував собі найбільше. Він же граф урешті-решт, бо як це буде виглядати, коли прислуга побачить його у маленькому? Це може здатися підозрілим. Ланскнехти також вирядилися спати. Це був довгий день і година вже пізня. Дісмас чекав на самоті. В його уяві роїлися жахливі образи. А якщо Лоренцо візьме Магду силою? Уже перед світанком він почув, як прочинилися двері. Він кинувся до неї і обійняв так, ніби не бачив багато років. «Що на тебе найшло?» – спитала вона. «Я радий, що з тобою все гаразд. Зі мною все добре, потім розповім. Я втомилася». У ліжку вона швидко заснула в його обіймах. За кілька годин вона прокинулася і описала їм усе, що відбувалося у спальні герцога Урбіно. Управитель Карафа змусив одного зі слуг випити її мікстуру. Після того, як слуга не вмер, їй дозволили запропонувати ліки герцогу. Майже одразу його грудний біль заспокоївся. Він почувався просто щасливим. «Чому ти була там так довго?» – спитав Дісмос. «Я намагалася піти звідти багато разів. Герцог не дозволяв мені». «А він не...» «Ні, він лише хотів, щоб я тримала його руку». Дюрер скривився. «І ти тримала?» У рукавичках, майстра Дюрер.
І все ж?
Сифіліс не передається через дотики, хіба що в тебе є незагоєна рана або через інтимний контакт.
Присягаєшся життям?
Це казав мені Парацельс, значить так і є?
Та їй договорити, Нарсе, перебив Дісмас. Що ще?
Вони намагаються полегшити його біль ладанумом, крапають на хустку, але завелика доза впливає на мозок. Коли я нагадала про це, лікар герцога розлютився. Він сказав, що я дурна і лізу не в своє діло. Йому не сподобалось, що я допомогла його господарю. Тоді герцог розлютився і вигнав його з покою.
«Ми нажили ще одного ворога», – сказав Дісмас. «Ти невинна, Магдо. Просто я рахую людей, які нас ненавидять».
Я була з ним протягом усієї ночі. Він ніби дрімав з розплющеними очима, це через ладаном, і одночасно розмовляв. Всю ніч розмовляв.
Марив?
Можливо, він говорив про дивні речі, про людей, яких я не знаю. Але він розуміє, що вмирає і не хоче цього.
Ще він говорив про плащаницю, сказала Магда.
Що саме? Спитав Дісмас.
Раптом обличчя Магди змінилося.
Цей Карафа, управитель герцога, він мені не подобається.
Він насмілився...
Ні, в кімнаті нас було троє всю ніч. Карафа з мене очей не зводив. Але це була нехтивість, чи як це ти називаєш?
Він італієць, сказав Дюрер. Хтивість – те саме слово.
Магда розмірковувала. Не думаю, що він міг би.
Євнух? – спитав Надкер.
Ні, мені здалося, що його не хвилюють жінки.
Содоміт?
Знову ні. Його взагалі не хвилюють ні жінки, ні чоловіки у цьому плані. Він дивився на мене постійно, наче я будь-якої миті здатна вихопити кинджал і вбити його герцога. Він не міг обшукати мене, бо я монахиня, але кожного разу, коли герцог казав щось у гарячці, Карафе відчайдушно нервував. Здавалося, що...
Продовжуй.
Ну, що він боявся, що герцог розповість мені те, що мені ні в якому разі не треба знати.
Дісмас міркував.
Лоренцо – правитель Флоренції та Урбіно. Звісно, у нього повно таємниці, які управитель не хотів би довірити незнайомцям.
Магда замислилась, дивлячись у вікно.
«Що з тобою?»
«Нічого».
«Чому ти така стурбована?»
«Гей, сестричко, відпусти свого язичка на волю!» – втрутився хтось із ланскнехтів.
Магда все ще вагалася. Нарешті вона вимовила.
«Можливо, ми не єдині, хто приїхав до Шембері, щоб украсти плащаницю».
Всі повитріщалися на неї.
Він сказав щось особливе, що ти зробила такий висновок?»
«Ні, це лише відчуття через те, що Карафа так нервував, коли його хазяїн починав марити. Нарешті герцог заснув, по-справжньому, невідладаному. І я пішла».
Конрад плеснув долонями по колінах.
«Ну що, хлопці, позмагаємось?»
Надкер пирхнув.
«З італійцями чи що?»
«Не у боротьбі, Надкере, у крадійстві. Крадуть макаронники неперевершено».
«Це правда», – сказав Анкс. «Так говорить Біблія. Це ж макаронники винайшли крадіж».
«Де ти бачив таке у Біблії?» – спитав Надкер.
«Брешеш», – виправив Конрад. «То євреї започаткували крадіж».
«Ні», – відказав Надкер. «Євреї започаткували позики під заставу. Італійці започаткували крадійство».
Дісмас знайшов прихисток від безглуздого потякання ланскнехтів у віддаленому куточку апартаментів. Він розмірковував. Може, Магда права? Він дослідив усі можливості, щоразу, так би мовити, змінюючи ракурс, і щоразу доходив висновку, що у цьому припущенні немає сенсу. Щоб герцог, могутній правитель третини Італії, поцупив реліквію у іншого герцога, бути цього не може. Тому він суворо сказав Магді.
Це неможливо.
Я не казала, що впевнена в цьому, Дісмасе. І чому ти розмовляєш зі мною таким тоном?
Я лише намагаюся встановити, чи є у цьому хоч краплина істини.
Я ж кажу, що не впевнена.
Так, він наставив на неї вказівний палець. Але ж ти подумала, що це можливо. Чому?
Магда підняла руки вгору.
Гаразд, каюсь. Просто така думка виникла у мене в голові. А тоді відлетіла.
Герцог Урбіно казав щось таке, що ти дійшла висновку, ніби...
«Дісмасе, якщо ти негайно не зупинишся, наперстянку доведеться пити мені. Ти завдаєш мені ще гіршого болю, ніж грудний».
Він подумав ще і раптом проказав. «Можливо, це справжня плащаниця, я так вважаю».
«Чому?»
«Ну, якщо дві групи зовсім різних людей одночасно приїздять до Шамбирі, щоб її вкрасти, тут треба подумати».
Магда застогнала. «Наприклад, – продовжував Дісмас, хоча думки шалено скакали у його голові, – уявімо, що це справжня плащаниця».
«Ну, добре, уявила».
«Продажний кардинал посилає мене її вкрасти, тобто перевести, так?»
«Так».
«Тепер, якби ти була Ісусом?»
«Що за маячня? Я не Ісус?»
«Так, але спитай себе, чи хотів би Ісус переведення своєї плащаниці до продажного кардинала заради його наживи? А чи хотів би він, щоб нею заволодів італійський герцог, що гниє живцем від сифілісу? Де тут вибір Ісуса?»
«У мене голова йде обертом від твоїх чи».
«Магда, я професійний мисливець за реліквіями, це моя стихія. Всі факти треба порівняти і дійти рішення. Якщо плащаниця не хоче переведення до Майнца, тоді вона має дозволити перевести себе герцогу Урбіно. Ти не розумієш? Випереджаючи переведення, і саме ти можеш викликати його. Дійсно, Лоренцо хворий на сифіліс, але ж він племінник папи Римського».
«Навіщо Ісусу взагалі переводити свою плащаницю будь-куди, якщо її шанобливо і дбайливо зберігає у святій каплиці Карл Добрий?»
«Це теж обов'язково треба взяти до уваги», – кивнув Дісмас.
«Але ж ти не вважаєш, що вона справжня?
А може це Господь змушує мене думати, що це підробка, а?»
«Дісмасе, в тебе таке павутиння у голові, зараз павуки з вух полізуть».
«А хоч би й полізли».